batakewol Paul ha Filipiyen. Fasnuol gotol. Batakewol gol iwi ha Paul e Timote. Machube Yesu Almasihu yahugo hayimbe Allah. Nukinbe Yesu Almasihu wonbe ha Filipi fu. Be ardibe e wallobe jamaare. Allah babirao men. E Yesu Almasihu jaumirao men dokka on mo ere e jam. Konde mi siftori on. Midon yetta Allah ngam modon. Midon doana on be seyonde doaji amfu. Ngam on jabi linjila. On balliam andingo kadi ganyande artunde hawar gohande. Mi andi fakat. Allah putudo kugal bot ngal der modon timminan gal bo hanyala de Yesu Almasihu waroita. To midon numana on banani. Dum pottudum. Ngam midon jogi on der bernde am. On fu on lati hautidira be kugal ngal Allah mo aniam. Ko jonta bo. Sa imi kapado der fursina ha mi seda no linjila. Mitabitina ka Yesu kiita. Midon yenwa on fu be yide iunde ha bernde Yesu Almasihu. Allah andi midon wolwa gonga. Midon toro Allah ha yide mon besdo Yesu Yesu. Be famu e andal kongale. Ha on chuba ko buri fottugo. Banani on lator to lape. On gala aibe nder nyalade Almasihu wadata kiita. On huwan be kude pottude dutde de Almasihu hurata be modon gam teddinki Allah e mantore mum. Onon derdirabe, mi yidi on pama boddum. Nawdum ko hebiyam walli linjila yahugo Yesu Yesu. Ainobe lamorde e wonbe hado fu andi jonta mi kabbado gam mi kuwano Almasihu. Kabborli am cembidini berde derdirabe dutbe habe bezdi holago jawmirawo be don bezda wajingo wolde Allah bila kulol bo. Gonga kam, wotbe don gajina kubar Almasihu ngam dalila kajal do am, malla ngam engini gabo tiral. Ama wotbe don gajina kubar mako be anyam botka. Be don baladum ngam engini Almasihu, ngam be andi Allah halfiniam sedana go linjila. Ama be ya don gajina kubar Almasihu be numoji kajudi, na be berde la hapde. Be don dakpadu din go billaji am der furtina. Kanjum dum damatayam. To be don gajina kubar Almasihu konoy. Ko be fasikare, ko be berde gongdude, min kam mi seyorto dum. Ko Yesu ro bo mi seyoto, ngam mi andi timmode billaji am fu dum kisdam am, barka du'aji mon e ballal ruhu Yesu Almasihu. Tamunde am don tabiti, mi don holi Allah semtintayam do kugal am sam. Amma bana foroy, non jonta bo holare am timmidi. Mi andi mi teddinan Almasihu, ko be ngendam am, ko be maide am bo. Min kam, Almasihu woni ngendam am, maigo bodum riba. Amma to mi tokkake yedugo, dum nafan hami bezda huwan go Almasihu. Ngam majum mi andako shubanmi. Hakkilo am sendake didi. Mi buri yidugo mi dilla, mi wonda be Almasihu, kanju dum urantam wodugo piu. Amma ngam dalila modon kam, ndikka mi jodo tawon. Ngam majum andu mi fakat mi jodoto, mi wonda be modon fu, mi walla on bezdago, hanu inkimon hewa seyo. To mi wartani on keban mantorago kautal mon be Yesu Almasihu ngam dalila am. Amma se jonde mon fotti da be linjila Almasihu. Ko mi heban warugo ha modon, mi yia on, ko mi hebata bo, se mi nana kubar mon, on don tabiti do hakkilo woto, on don kabda ngam nudinki linjila be bende wore. Ta acce konne en kulna on ko setta, be majum Allah hollirta kambe, be kalkube, amma onon on jalibe. Allah wadani on mo erengam ha on teddina Almasihu na be nu'in gomotan amma be muyan go bonengam mako bo. On don kauta be am der habre. Nane on gi habre am de. Jonta bo on don nana hala mare.